dëgjues të ndërruar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Kosovës dhe Serbisë i duhet një marrëveshje përfundimtare dhe jo vazhdimi dialogut në formatin që planifikon në BE-ja, thot analisti James Kerr Lindsay. Aktivitetet sportive në Kosovë vazhdojnë të mbahen pa tifoz. Njohës të sportit thonë se duhet lejuar një numër i caktuar i tyre në stadiume. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosovës dhe Serbisë duhet një marrëveshje përfundimtare dhe jo vazhdimi dialogut në formatin që planifikon në Bashkimi Evropian, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë James Kerr Lindsay, profesor në Shkollën për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës. Ai thot se ndërmjet ŠBA-s dhe BE-s nuk ka pasur bashkëpunim për procesin e dialogut, pasi të dyja palët kanë udhëhequr procese paralele në këtë drejtim. Sipas tij, procesi tash është në një rrëmuj të vërtet, dhe kjo situatë është duke lënë Serbinë, por në veçanti Kosovën, në një situatë të paqartë. Intervistën e ka realizuar Kestrin Kumnova.
Dr. Kerr Lindsay, Profesor Kerr Lindsay, janë dy procese paralele që po zhvillohen për dialogun Kosovë-Serbi, njëri nga Shtetet e Bashkuara, i uthequr nga ambasadori Richard Grenell dhe tjetri nga Bashkimi Evropian. Kjo është era parë që Washingtoni dhe Bruxelli janë të ndarë kur bëhet fjalë për proceset e paqes në Ballkan. Si komentoni këto zhvillime?
Which is your opinion?
Well, I think the problem is we don't really know.
Mendoj se ne ende nuk e dim se ku qëndrojnë për momentin këto procese. Dje kishim një diskutim të rëndësishëm me zyrtar të lartë amerikan dhe evropian. Ata po mundohen të paraqesin një qëndrim se kinse dëshirojnë të punojnë së bashku, se nuk duan të jenë kundër njëri tjetrit. Të paktën publikisht, ata po mundohen të duken se nuk kanë ndasi të më dha. Por në realitet, ajo që kemi parë janë dy procese shumë të ndryshme që janë zhvilluar ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara. Por po e them prap, problemi më i madh është se nuk e dim se çfarë po ndodh. Dialogu i udhëhequr nga evropian në gjatë viteve të fundit kanë ngecur, por ata së fundi kanë emëruar një të dërguar të posaçëm për këtë çështje, Miroslav Lajçakun. Mirë po ende nuk ka informacione se si BE-ja apo mendon të rifilloj dialogun. Në të njëjtën kohë, Shtetet e Bashkuara thonë se po punojnë në këtë drejtim. Unë mendoj se ŠBA-ja dëshiron arritjen e një marrëveshje gjithëpërfshirëse, por që aktualisht po flasin me fjalor më të kufizuar, siç është ekonomia. Por më lejoni të them se tash për tash është një rrëmuj e plot. Askush nuk e di se çfarë po bëjnë ata, BE-ja dhe ŠBA-ja. Gjithçka ka qenë organizuar keq, nuk ka pasur bashkëpunim, ka munguar një analizë më e thellë se çfarë duan të arrijnë. Problemi është se ŠBA-ja nuk dëshiron që BE-ja të ketë sukses dhe e kundërta. Evropianët nuk duan që amerikanët të kenë sukses. Të dyja palët dëshirojnë të marrin meritat. Pra, si që thash, ata publikisht thonë se nuk kanë kundërshtime, por realiteti është se ata nuk kanë bashkëpunuar.
A Hague-based special prosecutor. Javën e kaluar, prokuroria specializuar në Hague ka njoftuar se ka paraqitur akt akuzë kundër presidentit të Kosovës Hashim Thaçi në ndyshimin se është i përfshirë në krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Kjo ndodhi vetëm 2 ditë para takimit të ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në Shtëpinë e Bardhë në Washington. Si i keni parë këto zhvillime?
Well, I mean, you know, it obviously came as a complete bombshell announcement. There was a lot of speculation.
Ky ishte një njoftim shokues. Ka pasur shumë spekulime. Disa thoshin se ndoshta evropianët në një farë mënyrë e kanë shtyrë prokurorin të bëjë njoftimin, pasi nuk kanë dëshiruar që të mbahen bisedimet në ŠBA. Disa të tjerë kanë thënë se ndoshta vetë amerikanët e kanë bërë për të ushtruar presion ndaj presidentit të Kosovës Hashim Thaçi. Unë nuk mendoj se kjo përmban diçka reale. Nga këndvështrimi im, prokurori ka qenë i shqetësuar se mund të ketë një marrëveshje për ndonjë lloj amnistie të mundshme dhe ka dashur të sigurohet se diçka e tillë të hiqet nga tryeza. Por gjithçka që ai ka arritur të bëjë është përmbysja një procesi të paqes. Megjithse ne nuk e dim se çfarë në fakt ka ndodhur, disa mund të gëzohen shumë që bisedimet janë anuluar.
Some will be very very happy. Talks were cancelled.
Hu, për kë e keni fjalën?
Bashkimi Evropian do të gëzohet shumë që bisedimet u anuluan. BE-ja nuk ka qenë lumtur për këto bisedime në Washington. Në anën tjetër, mendoj se Washingtoni është shumë i hidhruar për atë çfarë ka ndodhur.
do you think that this was a coincidence?
A mendoni se kjo ishte një rastësi që para bisedimeve në Washington të ketë një njoftim të tillë nga prokuroria speciale?
There's no way.
Absolutisht jo. Nuk ka asnjë mundësi që 2 ditë para se të mbahen bisedimet në Washington, dikush të bëjë një njoftim të tillë, dhe kjo të quhet rastësi.
How do you see the role? Si e shihni rolin e Kosovës në dialogun me Serbinë pa prezencën e presidentit Thaçi, i cili për vite të tëra e ka udhëhequr këtë proces në emër të Kosovës?
Për çfarë do marrveshje, ju duhet të keni të gjithë shoqërinë të përfshirë. Proceset e paqes janë të vështira, kërkojnë bashkëpunim për shumë gjëra që duhet bërë, por mbi të gjitha kërkojnë leadership. Çdo proces i paqes kërkon njerëz që kanë vizion për arritje të marrveshjes. Këta duhet të jenë gjithashtu njerëz që kuptojnë se çfarë përfiton shoqëria dhe si mund ta bindin shoqërinë që ta pranojë atë. Procesi kërkon lider vizionar që kanë ide kreative, pra është pak sa e komplikuar. Unë nuk do të bëja komente se kush është i rëndësishëm apo jo, por dialogu kërkon lider që mund të negociojë marrëveshje të mira dhe të zbatueshme. Marrëveshje e cila pastaj do të kalonte në parlament për miratim ose përmes ndonjë referendumi.
Bashkimi Evropian po planifikon që shumë shpejt të mbajë një summit në Paris për dialogun Kosovë-Serbi, nikoqirtës së cilit do të jenë presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Çfarë prisni nga ky takim dhe a mendoni se aty do të ftohet presidenti Thaçi?
I've worked on conflict for many years.
Unë kam punuar për një kohë të gjatë në çështjen e konflikteve. Njëri ndër rastet është Çiproja. Çështja e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë po bëhet sikur se Çipro. Kemi gjithë këto deklarata që thonë se duhet i kthehemi dialogut. Jo, unë e kam parë se çfarë ka ndodhur me dialogun në Çipro. Është humbje kohe. Ata po zhvillojnë dialog që 50 vjet. Juve ju duhet një marrëveshje përfundimtare. Ju duhet një ujdi gjithë përfshirëse, sepse në Çipro kanë provuar kështu me disa masat të ndërtimit të besimit, por gjithmonë ka pasur mos marrëveshje. Në rastin e Kosovës dhe Serbisë, dialogu sipas Bashkimit Evropian, ku palët vetëm flasin dhe arrin disa gjëra shumë të vogla, madje mund të zgjasë për gjithmonë. I gjithë procesi do të mbetet peng i raporteve mes palëve në teren, sepse gjithashtu do të keni diçka të keqe që ndodh, siç mund të jenë sanksionet apo paraqitjet e terrorizmit, të cilat e kthejnë procesin prej fillimit. Ajo që është e nevojshme sipas mendimit tim është nevoja që të përqendroheni në arritjen e një marrëveshje. Bashkimi Evropian duhet të përqendrohet në këtë drejtim. Tash ata sërish po flasin për rifillimin e dialogut. Jo, duhet të ketë një marrëveshje përfundimtare.
Çfarë duhet të bëjë Kosova në këtë situatë?
Problemi është se në këtë situatë Kosova dhe Serbia kanë mbetur të bllokuara. Serbia nuk do t'i bashkohet BE-s nëse nuk arrin marrëveshje.